Ireo loateny vaovaontsika amin'izao sabotsy maraina fahatelopolo desambra izao, mitsipaka marindrano ny resabe miely fa hoe misy fanodikodonam-bola anjaton'ny tapitry sariary tao amin'ny kominina Ambodratrimo ny ben'ny tanàna Omaly. Notokanana sy notsifin-drano Omaly ny trano natokana anamboarana arom-bao hoan'ny fikambanana vehivavy mahery eny Ampitapenaka. Arahantsika amin'izao vaovao izao ihany koa ny akon'ireo hetsika ara-tsosialy samihafa tafiditra amin'ny fankalazana ny fetin'ny faran'ny taona. Any ivelany, olona 30 maty ary 40 naratra vokatry ny daroka misilina misy 40 nalefa ny tafika rosiana tao Kiev renivohitra ukrainianina Omaly. Tafakatra rahetsy ireo palestiniana amin'ny findramonina any Rafah faritra atsimon'i Gaza vokatry ny fanafihana mahery vaika ataon'ny tafika israelianina. Ian Robella no teknisianina miaraka amintsika amin'izao vaovao maraina izao. Joel Rasolofo no anolotra ny vaovao manolotra ny araba ary manasanao mpanajana anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Mitsipaka marindrano ny filazana sy ny resabe mandeha ankehitriny fa hoe misy fanodikodonam-bola anjaton'ny tapitry sariary tao amin'ny kominina Ambodratrimo ny ben'ny tanàna raha nitafa tamin'ny mpanao gazety Omaly. Tsy mitatam-bola mivantana ny kominina ao ny ben'ny tanàna amin'ny maha kominina ambony vohitra any Ambodratrimo fa any amin'ny trezoro no mipetraka ny volan'ny kominina, ka rehefa misy ny filana ara-bolan'ny kominina dia tsy maintsy manao fangatahana famoham-bola any amin'ny tahirim-bolam-panjakana izy ireo. Ankoatr'izay dia nisy namaky ihany koa ny birao tao amin'ny kominina raha ny nambarany ben'ny tanàna etsy Ambodratrimo Andriamatoa Rahery Manatsofeno.
Izay aloha zany tonga dia ambarako fa tsy marina, tsy nisy fanodikodonam-bola mivantana be ohatran'izany a tato amin'ny kominina any Ambodratrimo. Zay miteny an'izany dia mihina fa izy zany no manana eritreritra anodikodom-bola raha tonga eto amin'ny kominina. Fa ny tena hitako olana tato amin'ny kominina dia fanodikodonana dossier. Le dossier en commune tato zany amin'ny ankapobeny a tompony andraikitra ohatra matsy ao amin'ny finance, dia olona ray ihany mila responsable. Même na maire ary a tsy mananjo ho ao amin'ny service finance raha tsy misy antony ilanao ary olona na soni zay ihany. Fa olona anankiray ny responsable amin'ny finance, i olona anankiray io tena mila mahalala ny taratasy rehetrarehetra amin'ny kabeny. De makasika andreny procedureny a lasa nanao hetsika fa hafa izy ohatrany, de tsy maintsy andraisana fanapaha-kevitra amin'ny fandaminana zay ekipe zay hatrany amin'ny etat civil koa mety ho eninareo koa zany lasa rama kely le asa atolotra ny vahoaka, satria nao a le logiciel atao amin'ny etat civil kafinao le zay efa mandeha moa ny ankety amin'izao hoe inona ny antony anaovany an'ilay izy a le hoe fanodikodonam-bola tena nandritra ny ti mandahako ty lony za ndray raha za manokana tsy mbola nahita kosa ka hoe iny volany rofony tato amin'ny kommune za sa manaova volombelona an'izany. De nalefa nakany amin'ny rakoto na makany amin'ny rabe tsy afaka mamoaka vola ao amin'ny kesy akory zay, satria ina ny makany amin'ny trésor de ny trésor vao mamoaka an'iny noverina ty raha misy ilaina e. Dika zany raha arataratasy alohany de manaika hoe misy taratasy mbola tsy voalamy matao a profony zany ane somary tary zay tany amin'ny côte administratif zay le arataratasy resa tary zay ny amin'ny budget primitif a amin'ny fanatanterana anazy, satria tsy ampy le document passen'le service comptable anay a afahana miredize an'lay budget.
Notokanana sy notsofin-drano Omaly ny trano natokana namboarana ny arom-bao ho an'ny fikambanana vehivavy mahery eny Ampitapenaka. Ity fikambanana ity izay nahazo ny loka faharoa tamin'ny fifaninanana tetikasa izay nokarakarain'ny PSAE eo anivon'ny CDA Ampitapenaka, ary nafandrehatra mitsinjo ny tontolo iainana izy io ary mora kokoa ny vidiny. Ny filohan'ny fikambanana vehivavy mahery no ilazany tsara ho fantatra momba ny arom-bao Ramatoa Bako Maoly Victorine.
Vovoka saribao sy fako no anambarana an'ilay arom-bao, izany hoe ny fiarovana ny tontolo iainana no manosika anay a trandraka hoe inona ny mba anjara biriky hoentin'ny vehivavy a eo anatrehan'ny fiovan'ny toetrandro sy ny fikajiana ny tontolo iainana. Dia izany nampitsiry ny eritreritra hoe mety raha anao an'le saribao zay sady tsy very ny vovoka saribao mba tsy dia miparitaka loatra ihany koa ny fako. Ny tombontsoa ny fampiasana azy dia mampihena ny fandaniana ao an-tokantrano satria mateza kokoa le arom-bao ary miteraka asa ho anay vehivavy ihany koa le izy. Le izy raha vaon'ny anakidimy eo zany a ampiana saribao kely ray tanana dia mamasaka androany tontolo, tsy levina le arom-bao raha tsy paraparivan'ny andro. Raha ohatra ianao zany nampiasa saribao a arivo isan'andro taloha dia mety ho 300 zany sisa no ampiasainao a raha fangaronao amin'le arom-bao le izy. Le saribao fikarinay a arivo ariary ny kilao Mety maharitra an'ilay olona telo andro ny raiky lao, satria raha miteny aminao hoe vonin'ny dimy a no afangaro kely amin'ilay saribao kely ray tanana de mahasaka tontolo andro. Tsy maty zany ilay arimbao, raha ho asianao rano foana eo a de tsy maty ilay hafa. Eo aho mbola mpitadiavana lalam-barotra aloha izay atreto, fa zany hoe ny manodidina efa mividy, izay mahatsapa ny fatsarany de efa mividy a. Tanjona de ny amokatra 100 kilao isan'andro isan'andro, fa eto am-pendoana aloha zahay de mbola eo amin'ny 30 efapolo kilao eo ny vokatra.
Mariana, fa misy mpikambana roa amin'ny 30 amin'ny vehivavy mahery ka ny 50 amin'izy ireo no misahana ny asa fanamboarana ny arimbao isan'andro. Nilaza ny talem-panatanteraka ny CDA notapenaka fa ilaina ny siny firaisakiana mba hampaharitra ny tetikasa tahaka izao. Andriamatoa Daniel Anakle.
Fa rehefa tsy misy firaisakiana nareo a de tsy hisy fahombiazana ary tsy tratra ilay tanjona izay napetraka hoe afaka miarina ninoninona toejavatra mitranga eo anivo ny fiarahamonina, na afaka miarina ihany koa ninoninona fisehon'ny faseranana manoloana ny fivavahan'ny toetr'andro. Zay le tanjontsika de kilany a ny firaisakina ny mpikambana sy ny vokatra iverina fa ahita fahombiazana ao anatin'ny lizy de gamba ny tsodrano manampy ny tsodrano efa vita amin'ny opérateur fa de izay moa eto amin'ny village matetika mandalo aty ihany de gamba manotsititsitika rehefa tonga ny fotoana hoe manahoana ry zareo fa tsy ho avela ho rery nareo a, mbola hitoy ny fitsidihana ireny le tetika asa rehetrarehetra ireny.
Anatin'ny fotoana fambolekazo isika amin'izao fotoana izao, manentana ny malagasy mba hamboly hazo gasy. Andriamatoa Soachin, 30 taona ny antsehatra tamin'ny famokarana zanakazo sy ny fanarenana ny ala. Ny hazo gasy no tena mamerina ny toetrandro ho tsara ho izy, mamorona ny rano vetivety, mamerina ny tontolo iainana ihany koa. Maro karazana ny hazo gasy tokony hovolena toy ny mandravasarotra, ny andramena, ramaindafy, efa manomboka lany tamingana nefa isan'ny karazakazo ahafahana mamerina ny rano amin'ny loharano efa ritra. Misy koa ny tavolo sy ny tavolo manitra izay isan'ny mamerina ny toetrandro ao anatin'ny fotoana fo ihany koa. Miezaka mitahiry sy manaparitaka azy ireny ka Soachin manana tanin-janakazo eny amin'ny baipasy, anjato ny karazana zanakazo hita eny an-toerana.
Ato no ahitana an'izany hoe varongo maitso varongo mavo. Ato no ahitana an'izany efa azo efa lany taranaka nampiasain'ny talora ny andenam-pomerina nampiasa azo nanaovana ny hazo amin'ireo falafa ao amin'ireo tao amin'rova tao ambora ny anarany misy ananatsika zany. De ato no ahitana an'izany azo malaza amin'ny Mazanga, azo manga hoe mangarahara be dia be isan-karazany atao zany azo hoe tena farany tena mafy hoe vivoana zany ananantsika amin'ny vivoana. Tsy laitrana vy io, tsy laitrana fantsika io fa miala maina fantsika sy masinina amin'ireny. De ato nahitana an'izany karazana hazo hoe intsy, zany intsy zany a efa vitsy efa lantarana vitsy lantaranaka izy eto an-tanàna fa mampalahelo a. Zany intsy zany anisan'le nanaovana ny rairay andrivo arova taloha tamin'izy mbola tsy may. Zany azo zany azo mahitso be lava intsy aby izy ao izy ny anany no siantifikany intsy ny anarany. De misy koa intsy lahy, misy intsy vavy, misy zay azo ala retretra azo averina récupérena zany de tena miezaka zay ary mamorony zay mitady anaty alany izay a grainina milatsaka amin'ny tany no alaina amin'ireny a de tazaina mihitsy a kono genagenaina itovy amin'ny toetany any aloha amelona an'le grainina ohatran'izany de velona izy ireo.
Eo amin'ny sehatra politika, nanova anarana ho zoky Orombato Andro Mampiray ny zatovo Oriasa Malagasy na ny Zoam raika amin'ny 50 taona atio aorianan'ny tolona nataon'izy ireo tamin'ny taona 2017. Iray amin'ireo fikambanana misy adimy nanangana ny atoko MFM tamin'izany fotoana izany, saingy efa nisitaka tsy tompona andraikitra intsony taona maromaro tatio aoriana. Nambarana Andriamatoa Randriamora Silbera fa ho fiarovana ny tantara teto amin'ny firenena no antony ray lehibe nanovana ny anarana fanahalavana ny Zoam. dia ny fiarovana ny mpianatra sy ny tolona ny tranga teny Kianja tamin'ny voalohany. Rehefa natsapa izy ireo fa asa no maha-olona tamin'izany fotoana izany dia nivondrona mba hitady ny asa fivelomana. Nisy ny nahazo ny anjarany saingy nisy kosa ireo tsy mbola nisitraka izany noho ny antony maro samihafa ankehitriny hafa indray ny tolona tao dia ny fitarihana ny olona amokatra. Andriamatoa Randriamora Gilbert mpitarika ny Zoam.
Raha miteny zany miteny hoe mifemintsika eto miresaka an'io de hoe feon'ny mpiady fototra zany zao feoko zao, ny hoe mpiady fototra de hoe ny vahoaka madinika na ny Zoam no fototra ny ady na dina ho to fototra ny mifem teto Tananarivo teto amin'ny isainay teto aloha zany. Zany hoe ny bazy n'io Zoam io a ny bazy voalohany mifem teto netina nananganana n'lay tolo madinika. Fa tsirovana ny zavatra misy a ny politika tsy famaliana faty a fa fitadiavana zavatra sy asoany firenena. Zay zany natonga anay a iovanarana dia iofiovana anarana entina io a dia anoanana ny fotokevitra zay mitranga amin'izao fotoana izao ijerany sosialy pirenena ny prezidan dia zay kosa ho any amin'ny famokarana satria mivonona ho amin'izany zay satria fa mosary sisa zany efa mosary kolaka zao miseho eto zao zany ny olona efa miady larana amin'ny amboolo eny amin'ny eny ambonin'ny bobelona fanariana fako ny any ambanivohitra efa miady amin'ny alabotry sy ny karazany nona tsika zany no mahatonga an'io. Noho izany a de zay a hitarika ny olona amokatra hitady hanina hoaniny fa zay a no atao hoe fivotantena.
Ivadika amin'ireo hetsika samihafa namariana izao fetin'ny faran'ny taona izao isika. Ny 80% ny tetikasa no vinavinaina ho an'ny taona 2023 dia totosa avokoa ho an'ny kominin'ny Talatamaty, isan'ny songadina sehatry ny fanabeazana sy ny lafiny sosialy ny fikarakarana ny mponina marefo ara-pivelomana ny ben'ny tanàna etsy Talatamaty Raharinoasy Eli Dominika.
Raha nandritra izay fitondrana teto zay dia raha nyviana sy ny programma anasa zay noetriretina dia azo vinavinaina ho 80% io ny vita amin'izay asa zay noetriretina natao izay izahana ihany hovoitaina ny ambony asa zay tokony mbola tao a amin'izany vinana asa zay noetriretina zany. Filatsahako vidina manaraka moa dia atoko hoe mbola ho hitantsika eo a amin'ny fivoatranjavatra sy arakaraka ny toejavamisy fa raha izao aloha dia mbola vonona ny tena ilatsaka amin'ny fotoana manaraka zay ho avy eo. Telo ambin'ny folo sy roa arivo dia betsaka ny asa natao a ao ny resaka ara-pahafianarana satria nisy ny sekoly vita, eo ihany koa ny resaka ara-tsosialy zay hitantsika amin'izao fotoana izao a tsy androany ihany fa nandritra ny fetin'ny 26 Jona. Teo ihany koa ny resaka ara-tsosialy ara-sportifa zay nikarakaraina ho an'ny tanora sy ny fanatanjahantena teto anivon'ny kommuna, eo ihany koa ny lalana kely sy lalana zay vita nandritra ny tamin'ny 2023 dia ny digy kely zay natao a teny faralaza.
Notolorana fanomezana amin'izao fetin'ny farany taona izao ireo zoky olona sy marefo ara-pivelomana ka misa 100 sy 100 arivo izy ireo no nahazo solombody akoho sy vary omaly avy amin'ny fokontany misa 20 ao Talatamaty. Nidina ifotiny ny tety fokontany mihitsy ny ben'ny tanàna Raharinoasy Eli Dominika sy ny mpiara-miasa aminy zara izany.
Akatoky ny farany taona moa tsika zao a ary teo ihany koa ny fetin'ny krismasy dia izay eto amin'ny fiadidiny kominy Talatamaty moa amin'izao fotoana izao dia manao hetsika ara-tsosialy a ho an'ny fokontany 20 eto anivon'ny kominy izany, fizarana vatsy ho an'ny olona sahirana sy solombody akoho ho an'ny zoky olona moa zany ny hetsika atao amin'izao fotoana izao a ao anatin'izay fokontany 20 izay, eo ihany koa ny fizarana vatsy ihany koa ho an'ny mpiasan'ny kommuna sy ny fokontany mpiara-miasa, eo ihany koa ny quartier mobile sy ny agent communautaire, eo ihany koa ny fizarana vatsy ihany koa an'ireo fikambana manasa fahasembanana eto anivon'ny kommune. Misa ho an'olona 100 sy 100 arivo eo ny totalin'ny zavatra nozaraina androany a amin'izao ho fankalazana ny taombaovao izao.
Fa fianakaviana sahirana misy 200 etsy amin'ny kominina Ivato kosa no notolorany kominina fanomezana amin'izao fetin'ny farany taona izao, nahitana ny entana ilain'ny mponina andavanandro izy ireo. Fanomezana avy amin'ny malalatanana no natodisana izany, ny ampiny ezaka avy amin'ny kominina Ivato. Fantatra ihany koa fa omena fiofanana arakasa toy ny asa tanana ireo olona sahirana sy marefo ao amin'ny kominina Ivato. Ny ben'ny tanàna etsy Ivato, Andriamatoa Penjy Randrianarso.
Sarana fanampiny ho an'ireo olona sahirana ato anatin'ny kominina Ivato izay mahatratra 200 no notolorana vary dia tsaramaso, siramamy, eo ihany koa ny paty, misy nahazo menaka arakaraka le habean'le fanomezana azo ity izany, misy kafe sy savony satria arakaraka ny fanampiana azo tamin'ireo malala tanana. Isaorana betsaka ireo malala tanana ireny. Tamin'ity volana desambra ity izany dia famiteniny nanaovana fizarana tamin'ity andro anio ity, ary manateny zahay fa any orina any ireo olona nitolorana fanampiana ireo dia ireo indray no anolotra, satria lanja miakatra foana izany no lanja miakatra ny fiainana, dia izay ihany koa moa mitaona ny fiarabelona aminay mba hifampitsinjo ary hiezaka ihany koa napitsy ny karazana olona sahirana amin'ny fampiofanana arakasa mba hahafahan'izy ireny mivelona amin'ny alalan'ny asatanana izay ataon'izy ireny. Rary fety sambatra ho an'ny mponina Ivato sy ho an'ny vahoaka malagasy izahay fantana ato anatin'ity kominina Ivato ity.
Ho any amin'ny faritra isika amin'ity vaovao tokana ity, nanadio tatatra tao amin'ny tsena bazary Tsarety tao Mandry Tsara Omaly ny mponina amin'ny fokontany efatra manodidina ny tsena ny ampiny voafonja. Etsika notarihan'ny filoham-boninahitry ny fikambanana TMT Andriamatoa Jean René mitatitra ny vaovao ny namana rabe tokontany Emmanuel avy any Mandry Tsara.
Olo-dira jiaby zany fako atsipin'olo agnaty kanaly ka mihesika zay natantsika ny rahagna amin'ny tanora, ny rahagna amin'reto fikambanana maro isan-karazany, de mba hitazaintsika ny olo zany, ny olom-pirenena indrindraindrindra mampiasa ny otsaina io zany, mba tezaigny le olo zany mba tsy hagnary ary mba tsy hanipitsipy fako agnaty kanaly, ary mba hitezagna olo koa zany mba hitandro fadiovana satria azadigno fa raha tsetsy ny kanaly io miakatra rano maloto mipariaka amin'ny lalagna jiaby zay andehananaolo mety hiteraka valagna rety, ka tsy maintsy magnano zao entriko zao tsika zany ho hagnapotsika ary mba fitaratra zany eo anivon'ny fiarahamonina eto an-tampon-tanànantsika, zay zany mba tonga saignany olo ary tsy hijanogna amizao zany tsika fa tsy maintsy mbola ariarahagna amin'ireo mpagnano gazety moa zany, tsy maintsy mbola hagnentagna atsika zany mba tsy hagnary fako zany ny mpampiasa io tsenatsika io.
Ankoatra ny fikambana ny tanora ny Mandry Tsara tompony andraikitra izany, isany nanomety olo tagnana manokana tamin'ny fagnadiovana ty tatadrano ty nianany koa ireo voafonja avy amin'ny fonja be eto Mandry Tsara sy ireo mpivarotra amin'ny tsenany bazarantsarety mahatsapa ny fahasahirana amin'ny fahatsetsaigna ny lakandrano ity, mitondra ny fisaorana amin'izany ary ny solontegna nizy ireo mamavy.
De zay ny fanagnantany tonga eto Mandry Tsara ary tsy nipetrapetraka izy moa ny zara mampahory zahay tegna ravoravo tsy voavaly ranatany ny zaha reto rano dobo tanàna jiaby nandray andraikitra izy hoe zaho izy izy anampereo amireto fagnadiovagna tarano to misaotra betsaka misy eledé zeny fanagnantany de hoe amy fahatongavaneta tsy nyzaha zahay foagna.
Tsy vita ny magnadio ihany no natao ny any ity fa natao ihany koa ny fagnentagna ny rehetra mba halala ny fahadiovo tsy agnary fako ao anatin'ny kandalindrano ireto mba tsy atsentsina izany. Izay ny vaovao azo ampiteny avy aty amin'ny distrikna Mandry Tsara, rabe tokontany Emmanuel Adosto Evski ho an'ny fampalalana mbovoan'ny Radio Don Bosco.
Ivadika eo amin'ny pejiny fanatanjahantena isika maranana ny vaovao avy eto toerana. Afana ny lalao famaranana ny fiadinan'ny tombodaka seksionna Ambondratrimo eo amin'ny taranja baolina kitra Rampitsolahady. Lalao ifandonany FC Valence Talatamaty sy ny FC Niavana 7 hektara eny amin'ny kianjany sentetika ny Mahitsy. Fotoana ihany koa io lalao famaranana io anakatonana amin'ny fomba ofisialy ny taom-pilalaovana 8:20. Natratra 30 tany hoany moa ireo kliba nandray anjara amin'ny fiadinan'ny tompon-daka seksionna Ambondratrimo ho an'ity taona ity, ka ho fantatra amin'ny fotoana io izay ho ekipa vaovao ho tompon-daka. Isy ny lalao roa mialoha ifamaranana goavan'io ho ny filohan'ny seksionna Ambondratrimo eo amin'ny baolina kitra Andriamatoa Jeannot Randrianaivo Arvony.
Lalao telo no tanterahana amin'ny alahady raiky amin'ny telopolo ny volana desambra vao amin'ny kianja sentetika mahitsy. Ny lalao roa voalohany dia nataonay hoe match de gala amin'ny folora FC Ozami avy ery Merimandroso hifanandrina amin'ny Toulouse FC avy etsy Mandrosoa Ivato amin'ny folora io. Amin'ny raiky ambin'ny folora sy sasany a dia Dato FC Mahazaza everia tanety be Mahazaza hifanandrina amin'ny Tandem FC avy ao Mahitsy. Amin'ny ray ora sy efapolo minitra nataonay grand final izy io a FC Valence avy ao Talatamaty hifanandrina amin'ny FC Niavana 67 hektara. Ny FC Valence moa zany dia ao ambonambo Talatamaty no misy ny fohibeny manana mpilalao mavitrika dia mavitrika mihitsy ny amin'ny alahatsika mahita an'izay reto FC Niavana reto dia tsy zoviana satria tonga aty amin'ny final atrany ny club. Ny mahafinaritra zany tao anatin'ny telo taona dia mivoatra be mihitsy ny club satria misy club asangany mipoitra foana zany, misy any amin'ny roambe folo any zany ireo dia tena mampivanaka ary tsy latsa-danja mihitsiny amin'ireo ekipa ao amin'ny divisionna voalohany.
Mivadika amin'ny maresaka avy any ivelany isika. Misy olona rosiana misa empolo amizato no nidoboka tao Kiev renivohitra ukrainiana sy ny manodidina malomaraina vao nangirany ratsy. Vokany olona telopolo no maty ary empolo amizato ireo naratra raha nambara filoha ukrainiana Volodymyr Zelensky raha nitsidika ny toby misy nitafika ukrainiana tany Avdiivka faritra atsinanan'ny Ukraina ny tena nomaly. Fotodrafitrasa maromaro nipotika vokatra izany toy ny toby miaramila, ny indostria voakasika ihany koa ny toby fiantsonana metro mangataka amin'ny firenena tandrefana mba hanafainganana ny famatsiana fitaovana ny Ukraina ny flo ukrainiana. Efa nilaza ry zareo anglisy fa matsy misy olona anti aérien misaroanjato any Ukraina atoato. Miamafy ny fanafiana sy ny daroka bomba taon'ny tafika israeliana any Gaza. Itony fanafiana ao amin'ny faritra voany sy atsimon'ny Gaza efa maherin'ny dimanjato sy arivo sy roa alina izao no namony ainy tany an-toerana hatramin'ny nanomboan'ny fanafiana ny 7 oktobra teo raha nambarany Hamas. Mponina Gazaoui misy arahetsy no mifindramonina any amin'ny faritra atsimon'ny Gaza any Rafah sisy tany mampisaraka ny Palestina amin'ny Egypta. Voatery mipetraka amin'ny trano zarizary toy ny tantsy sy ny trano sase plastika izy ireo. Manany paritany valanaretina any an-toerana ny OMS na ny sampandrarahany firenena mpikambana misahana ny fahasalamana. Nahemitra fandroandray ny fitsidihan'ny filoha alzerianna Abdel Majid Tebboune ny Frantsa raha tokony totosaina tamin'ity faraparin'ny taona 2022 izany ka iverina ny voalohandohan'ny taona 2022 indray no anaovana izany fitsidihana izany. Ampanomanana ny antotantaratasy hodiniana mandritra izany fionana izany ny ministeran'ny raharaham-bahiny alzerianna raha nambarana andriamatoa AM Mataf. Fehikevitra dimy lehibe moa no ifampidinihan'ny Algeria amin'ny Frantsa, isan'izany no momba ny andrana nokleary ataon'ny Frantsa any amin'ny faritra Sahara Algeriana. Mitaky onitra no ny voka-dratsy mety ateraky ny radioaktifa amin'izany andrana nokleary izany Algeria tsy mbola hitany maromaro diraisana eo amin'ny rotota hatramin'izao. Farany any Shanghai Shin rakotry ny zavona matevina na irony zevizevy irony vokatry ny falotony rivotra ateraky ny setroky ny fiara sy ny indostria ny any an-toerana. Manasarotra ny fitaterana any Shanghai izany na ny fitaterana an-dranomasina na nabakabaka na amin'ny autoroute na irony lalambe mikodana irony sy ny lalambe hatramin'ny metro. Zotra nabakabaka misy eninjato ny voatery na emotra vokatr'izany zavona be izany. Tsy tazana intsony ohatra no ity zavona be ity ny trano avo indrindra any Shanghai izay endriky ny tanàna. Atreto no mamarana ny vaovaontsika amin'izao maraina izao fotoanantsika manaraka amin'ny mitatao fivonana mametraka mandra-pitafa ao amin'izay indray ary.